Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir eteryje laida, kaip girdėjote, aktualijos. Ir šiandien aktualijų laidoje, kaip įprasta, beveik kas mėnesį tuo pačiu metu, prasidedant naujam mėnesiui arba truputėlį prieš jį, kaip šį kartą, Marijos radijo eteryje naujausio katalikiško mėnraščio šeimai Artuma pristatymas. Ir šiandien kartu su manim studijoje mėnraščio dailininkė Silvija Knezekytė ir vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas. Sveiki.
Garbėzui Kristai.
Per amžius. Artuma šiais metais, prasidėjus gailestingumo jubiliejui, analizavo ilgą laiką, kokius 4-5 mėnesius, gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Ir šį mėnesį, kuomet išleidžiamas dvigubas vasariškas numeris, skirtas Liepai ir Rugpjūčiui, Artuma padaro šiokią tokią pertrauką, Ir kalba visai kita tema, bet ta tema yra labai tampriai susijusi su gailestingumo geraisiais darbais. Toji tema apie kūnui ir sielai darbus, taip ir šita nėra šiaip pačių Artumos autorių sugalvota, bet tiesiogiai popiežiaus Pranciškaus padiktuota. Dariau, kaip nusprendėt šį mėnesį rašyti ne apie ką kitą, bet apie piligrimystę, kuri vasarą atrodo itin įprasta ir labai dažna?
Na, iš tiesų galbūt nepasakyčiau, kad popiežius Pranciškus nusprendė visas mėnesio temas. Didysis jo sprendimas, įkvėpimas paskelbti šios metus jubiliejiniais gailestingumo metais, arba tiksliau sakant, gailestingumo jubiliejumi, tai labiausiai na, vertė mus galvoti, ar ne, kaip mes galim atspėti, kodėl popiežius tai daro tokį neįlinį žingsnį. Tiesą sakant, ilgai spėlioti nereikėjo, bet toj jo programoje, jo mintyje jis pats kalbėjo, Ir apie tuos labai konkrečius darbus kūnų ir sielai, bet kalbėjo ir apie kitus dalykus. Ir kadangi vasarai vis tiek yra toks, na, šiek tiek kitoks metas yra, kada, na, bent jau sušyla Lietuvoje taip jau keletą dienų, kad galima ir langus praverti. Ir tikrai gal net ir atsikvėpti ir atsipūsti, tai ir tas vasaros numeris yra šiek tiek kitoks. O popiežiaus kvietimas ir tame jo gailestingumo laiške, kuriame jis skelbė apie gailestingumo jubiliejų, apie ypatingą ženklą, apie ypatingą įrankį ir ypatingą galbūt na, tokį malonės metą piligrimystę, kuri mus turėtų paprastai na, irgi išvesti į kažkokį visai kitokį kelią, į kitokį gyvenimą. Ir to savo laiško viduryje, gal net kulminacijoje, galim sakyti, jisai kalba būtent apie piligrimystę, kaip šitų šventųjų metų, šitų jubiliejinių metų ypatingą ženklą. Ir žinant tai, kad vis tik tai, na, tokiu laišku kreipiasi popiežius ne tik į jaunus arba bent jau stiprius, pajėgius krikščionis ir katalikus, kad jūs turite išeiti į tą kelionę, piligrimystę, bet kreipiasi į visus, tuomet irgi įdomiau pasidaro, o ką tai reiškia ir kitiems, ne, tas piligriminis žygis, tas išėjimas. Viena vertus atrodo, kad na, tokia jau net ir Lietuvoje ta piligriminių kelionių tema jau kaip ir išvystyta, ar ne, kaip ir mes daug einam, turim ir savo senasias tradicijas, kokių nors atlaidų, ne, ir ypač didžiųjų atlaidų, į kuriuos irgi piligrimai jaunesni, vyresni vaikšto, ar kas mėnesį kur nors vyksta, ar į išskirtinės kelionės išvyksta. Atrodo lyg ir tokia jau kaip ir na, mums žinoma ir gal net šiek tiek nuobodi tema. Bet kai stepteli ir pabandai suprasti, nu, visų pirma, kodėl čia na, popiežius ją išskiria kaip vėlgi tų pačių šventųjų metų, kažkui ypatingą momentą, kai tuomet pabandai suprasti, kodėl tai yra visiems na, skirtas, galim sakyti, iššūkis. Kai pabandai suprasti, o kaip aš, ar na, galbūt vykęs į daug kelionių ir ekskursijų, pamaldaus pobūdžio, ar aš bent kartą išėjau į tą... į piligriminį kelią, tuomet pradedė suprasti, kad, na, galbūt ne viską žinai. Na, ir taip susidėliojo, kad beveik visas tas mūsų dvigubas vasarinis numeris, gal net ir ne viskas sutilpo, ką atradome ir norime pasidalinti su savo skaitytojais apie piligriminę kelionę kaip ypatingą šių šventųjų metų ženklą.
Pradėjo šnekėti apie bulę, kurią popiežius paskelbė gailestingumo jubiliejų, ir ten popiežius kalba ne tik apie tai, kad piligriminė kelionė Ta mūsų pėsčiomis arba važiuojant autobusu yra tokia ne tik fizinė kelionė, bet taip pat mūsų gyvenimo kelionė. Ir jinai turi tam tikrus etapus. Gal galima būtų trumpai sužinoti, kokie tie etapai ir kodėl čia mums jie svarbus?
Galima ir palikti šiek tiek paslapties, kad mūsų žmonės irgi sugrįžtų ir paskaitytų ir šventojo tėvo tiesiogiai autentiškas mintis. Galima priminti, kad pats popiežius sako, jog tai na, yra... Pats visas mūsų gyvenimas ir mūsų žmogaus, kaip to keliaujančiojo, pašaukimas eiti, eiti į mūsų aukščiausiai tikslą, į tėvo namus, į susitikimą su mūsų šaltiniu ir tikslu, bet na, labai svarbu ne tik nueiti tą tikslą, bet labai svarbu, kaip ir mes einame. Popiežius sako, kad pats viešpats Jėzus nurodo piligriminės kelionės etapus, per kuriuos galim pasiekti tą tikslą. Ir iš čia cituoja evangelistą Luką, kuris sako, neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą, sukaupų jums atiduos į užantį. Kokių saikų seikite, tokių jums bus atseikėta. Tai va, ta Luko evangelijos citata, kuri ir išduoda visą tą kelionės programą ir kelionės etapus. Paskui popiežius šiek tiek tai paplėtoja. Tai matyti iš karto, kad tai nėra vien tik tai, na, mūsų fizinio keliavimo klausimas, nors tikrai ir apie jį daug žurnale rašome.
Tai jau išdavėt, kad žurnale daug liudijimų būtent apie piligrimystę ir tiksliau beveik visas numeris tam skirtas. Nors kiekvieną mėnesį artumoj būna liudijimų, bet šį kartą tikrai iš įvairių pasaulio vietų tie liudijimai surašyti įvairiausių piligrimų ir vienas jų... Kaip turbūt nekeista šiomis dienomis, kai populiari būtent šventoji žemė, tai liudijimas iš ten. Apie ką šis tekstas, kuo jis ypatingas ir turbūt šiek tiek kitoks negu visi piligrimų liudijimai, tų piligrimų, kurie grįžta iš šventosios žemės, dar jau gal galėtumėt?
Na, iš ties šventa žemė turbūt yra ypatinga piligrimysčių vieta, jau turbūt galim sakyti, nuo ko krikščionis ir pradėjo savo piligrimystės, tas bandymas sugrįžti į tas vietas, tas žemiškas vietas, prie kurių viešpats tiesiogiai prisilietė, kur jo kojos vaikščiojo, kur jo balsas skambėjo. Tai ta yra vieta ypatinga ir tie, kas buvo, turbūt daugelis yra paliesti ir ypač jeigu dar pateko į kokią nors tikrai piligriminę grupę, nei turistinę grupę, tai jie na, tai išgyvena tikrai labai autentiškai. Bet šį kartą mūsų tekstas toks išėjo irgi netikėtas apie vieną ir artumos bičiulę, ir Lietuvos daugeliu šeimos centrų žinoma daktarė docentė Nijolė Liobikinė, kuri šį pavasarį taip pat buvo štai piligriminė kelionė šventoj žemėj. Ir dalinasi, na, galim sakyti, šiek tiek netikėtų įspūdžių apie tą kelionę. Ji pasakoja apie vieną penktadienio vakarą, tai yra apie šabo šventimą, galim sakyti, įprasta kas savaitinį šabo šventimą vienoje paprastoje, turbūt galim sakyti irgi eilinėje žydų šeimoje, į kurią jie buvo pakviesti kaip piligrimai, kartu drauge švęsti ir išgyventi tą religinį, o taip pat ir labai žmogišką šeiminį išgyvenimą. Ir tai yra tikrai toks, na, dabar mes jau viso neatpasakosim, ar ne? Bet per tokį labai konkretų įvykį, konkretų susitikimą, gali tikrai daug pajusti apie žmonių tarpusavio santykius ir ryšius ir apie jų ryšius su Dievu. Tai ir mums pamoka, turbūt ir pati Nijolė dalinasi su mumis ir su skaitytojais, dėl to, kad tai yra nepaprastai svarbu mūsų šeimų kasdieniam gyvenimui. Kaip mes galėtumėm pasimokyti iš žydų, kaip mes galėtumėm pasimokyti ne tik tai melstis, bet ir kartu šeimoje susėsti ir švęsti tą savo tikėjimą, savo svarbiausią tikėjimo slėpinį, tą ryšį su Dievu ir tarpusavį su žmonėm. Ir sako Nijolė, kad na, tai yra iš tiesų mums atrastinas išgyvenimas ir patirtis, kurią mes galim galbūt pabandyti, na, nesako jinai kopijuot, bet galbūt atrastumėm, kaip mes galim gyventi jį savo kultūroje, savo tikėjime. Tai yra, pavyzdžiui, švesdami sekmadienį, švesdami tą viešpaties dieną, kuri galėtų tikrai būti ne kažkokia pareiga, prievolė švesti mišes, bet švesti šeimoje Dievą. Tai yra tik tai toks vat, būdas galbūt pažvelgti į save, į savo kultūrą, atrandant kitoje toje hebrajiškoje kultūroje tą šabą, iš kurio na, galbūt mes kartais va, pasijuokiam, kad žinai, per šabą ten negali daug ko daryti, kokio nors mygtuko paspausti, bet iš tiesų, na, kai pasižiūri tą šventės esmę ir tą jų tarpusavio ryšių grožį apie tai, kokias nuostabias maldas arba net, galim sakyti, šlovinimą, šeimos tėvas arba vyras sako savo žmonai šventojo rašto žodžiais. Na, sako Nijolė, bet kuri moteris ir lietuvė netgi tikrai sutirptų iš laimės girdėdama kas savaitę tokius žodžius.
Kai rengėme šitą žurnalą, tai irgi galvojau apie savo pačios piligrimystės, apie savo pačios piligrimystės patirtis, kurios pasirodo nėra didelės ir galbūt nėra atrasta man tą dar pamaldumo formą, bet iš kitos pusės tai galvojant apie popiežių žodžius, kad piligrimystė yra visas gyvenimas, tai būtent šitas straipsnis apie šabą irgi tiesiog davė tokią mintį, kad mes, kai triūsiam per visas tas dienas, tai iš tiesų reikia išmokti švęsti tą viešpaties dieną, sekmadienį ar šabą, kad tai būtų tarsi to gyvenimo piligrimystės ir atokvėpio valanda, kai atokvėpio diena, kad kažkaip nepamiršti ypatingiau, irgi kaip Darius sakė, galbūt nekopijuojant žydus, bet patiems tiesiog atrandant kažkokį būdą nurimti ir pabūti su viešpačiu ir su visais, su tais, kurie yra šalia, kas turi šeimą, kas neturi šeimos. Ir kitas straipsnis dar, kuris tiesiog vėlgi lygiai taip pat pratęsė šabo temą, tai būtų apie šlovinimą. Vaidas Pangelevičiūtė kalbino vieną šlovintoją atvykusi į Riliai konferenciją, kuri vyko gegužės mėnesį. Ir vėlgi ten yra ir to paties popiežiaus Pranciškaus daug minčių apie taip, kaip svarbu mums šlovinti Dievą ir jam dėkoti. Kaip tiesiog, kad mes labai dažnai pamirštame, kad reikia pabūti su viešpačiu ir jį šlovinti vietoj to, kad kažką eiti, dirbti ir keliauti. Lygiai taip pat kaip ir piligrimystės mūsų mes. Atrodo, nueisim, pabūsim ir kažką vat, nuvažiuosim į tą vietą, nueisim į tą vietą ir bus tos piligrimystės, bet pamirštame tas tokias didžias akimirkas, kai mes nurimsam ir iš tiesų šlovinam viešpatį, o ne kažką darom dėl jo. Ir vėlgi, kuo aš norėčiau džiaugtis kaip dailininkė žurnalo, tai mes turim vieną atvertimą šitame žurnale, kur ir yra tos akimirkos užfiksuotos ir jos užfiksuotos ne žodžiu. Tai mūsų jaunoji fotografė Marija Stanulytė turėjo tokią patirtį keliauti Jokūbo keliu. Ir jinai keliavo šiek tiek kitų kelių, negu mes čia Lietuvoje pratę keliauti. Jinai keliavo iš Portugalijos, nes tenai buvo nuvažiavus per Erasmus mainų programą ir keliavo žiemą, o ne vasarą arba pavasarį, kaip dažnai lietuviai. Ir visas tas atvertimas yra gražus tuo, kad ten nėra žodžių, bet yra jos nuotraukos. Jinai kaip fotografė fiksavo savo kelionės akimirkas, kuriuose vienu ar kitu būdu jai kalbėjo viešpats. Ir mes galim būtent patirti tą ir šlovinimą, ir tą tokį ir polisį, ir kažkokį atradimo džiaugsmą per vaizdus, kuriuos mes galbūt irgi patys dažnai pamatome akimis, bet nenufotografuojame, nes fotografuojame paprastai kažkokias vietas ir ypatingai kažkokias įžymes vietas. O jinai fotografavo daugiau paprastų žmonės, paprastas akimirkas ir būtent tą paprastą kelionės vaizdą.
Čia aš, Silvija, gal pridurčiau, kad galbūt net tas Marijos mūsų pasakojimas vaizdais, kaip mes jį pavadinom, ar ne, jis to ir ypatingas, kad dažnai kokiuose nors, na, tokiuose truputį ekskursinėse piligriminėse kelionėse, ne, žmonės irgi kaip ir paprastai ekskursijose daug nori fotografuoti, užfiksuoti visokias vietas, kur praeina, bet, na, nepasakyčiau, kad paskui būna labai įdomu žiūrėti tas nuotraukas, ne, nes paprastai fotografuojamos tokios vietos, na, kuriuose reikia būti, o ne kurias fotografuoti. Ir kas nuostabu tame Marijos pasakojime vaizdais, kad tu gali pajusti piligrimo kelią, tą piligrimo alsavimą, kaip to keliaujančio, besimeldžiančio žmogaus, šalia kurio yra kiti žmonės, šalia kurio yra ten ar ta gamta, ir tu jauti tą tikrą piligriminį netgi ir žmogišką, ir šiek tiek dievišką alsavimą, kada tai nėra kažkokie tai objektai, kuriuos mes paprastai galbūt nufotografuojam gražią bažnyčią arba ten kokiu nors gražų paveikslą ar statulą, bet na, tai yra tikras piligrimo pasakojimas arba bandymas vat, keliauti tais vaizdais ir juo labiau na, jisai yra gražus, kad galime nu, daug kur patekti ten, kur galbūt daugelis iš mūsų nepateks, nenueis.
Taip, ir aš būtent norėjau dar pratesti tą mintį, kad vis tik tai galbūt net ir kvietimą. Marija, jinai yra fotografė, jinai tą mokinosi, jos yra tas talentas, yra dovanos, bet galbūt būtent žiūrint į jos nuotraukas yra toks netgi noras ir kvietimas nesiplėšyti fotografuoti patiems, bet geriau akimis ir savo atmintimi fiksuoti tas akimirkas, kad iš tiesų, nes nėra svarbu nuotraukų gausa. Yra daugiau patirties, daugiau turėti atsiminimo, kad tiesiog vis tik tai mūsų ta kultūra, kai mes visi puolam visur fotografuoti, nežinia, ar mes atsimenam taip, kaip iš tiesų, jeigu nefotografuotume, o žiūrėtume išplėstom akim. Mes ne visi turim tą talentą užfiksuoti gerai, o atsiminti ir akim pasigerėti tikrai turime.
Jau kad ėmėm kalbėti apie nuotraukas, tai aš vat ir prisiminiau, kad šį pavasarį mūsų vyriausias redaktorius buvo išvykęs į tą šventąją žemę, apie kurią ėmėm šnekėti. Ir kartais jo kelionės metu mes gaudavom po kokią vieną kitą nuotrauką iš Šventosios Žemės. Dariu, kaip jums pačiam toji kelionė, toji piligrimystė, kokį įspūdį paliko?
Čia prisiminėjai taip labai asmeniškai, ne taip, kažkaip ten būnant iš tiesų irgi va, pajunti norą dalintis tais didžiuliais tokiais išgyvenimais ir įspūdžiais su artimiausiais žmonėm. Ir tuomet, irgi, nors ir nebūdamas fotografas ar nenori kažką tai parodyti, tai badydavau kokią nors vieną kitą įspūdingiausią arba kažkokiu tai išgyvenimo akimirką, nuotrauką ir galbūt ten vieną kitą sakinį pridėti. Bet, na, iš ties, man tai buvo tikrai naujas visiškai atradimas piligrimystės arba netgi, sakyčiau, paties Viešpaties susitikimas. Dėl to aš ir minėjau pradžioje, kad, na, mano supratimu, Šventoji Žemė yra vis tiek ypatinga piligrimystės vieta. Nežinau, kaip yra su Santiago de Compostela, su Šventojo Kubo keliu, kuris irgi yra daugybė amžių, aš net galim sakyti, jau tūkstantmetę tradiciją turinti piligrimystė. Niekada nebuvau ten. Bet Šventoji Žemė man pasirodė labai paprasta ir labai artima, kaip Viešpats tapo artimą žmogų. Ir tas įspūdis, tas išgyvenimas, net ne įspūdis, tokio tikrai labai žemiško, labai kūniško susitikimo su Jėzumi, su ta aplinka, kurioje jisai buvo, su tos aplinkos autentika. Na, dažnai ir iki to galbūt girdėdamas kokių nors piligrimų įspūdžius ar šiaip buvusių ekskursantų įspūdžius, skeptiškai pagalvodavau, na, iš tiesų, kažin, ar ten įmanoma po 2000 metų atrasti ten tą vakarienbutį ar kitas tikslės vietas. Tengi būdamas, tu puikiausiai kažkaip supranti, kad nėra labai svarbu kiekvieno milimetro ar centimetro tikslumu. Yra vis tiek aišku, kad tikrai čia, Jeruzalėje, galbūt 5 metrai į šoną ar 15 metrų į šoną, bet tai čia vyko šitie įvykiai arba Galilėjoje tikrai čia, galų gale ten prie kokio nors Galilėjos ežero ar jūros, kaip jie pavadinsi, peizažas, reliefas yra beveik tas pats, kuris buvo prieš 2000 metų ir tu gali iš tiesų žvilgsnių matyti tai, ką ir Viešpats ir jo mokiniai matė ten vaikščiodami. Ir tas prisilietimas prie jo to žmogiškumo yra tikrai labai autentiškas. Ir ten supranti, kad, na, kažkaip visiškai iš naujo gali pažinti ir Dievo žodį, ta prasme, ir Bibliją, šventąjį raštą. Nes visa geografija, kuri yra, nėra didelė, kai tu ją pamatai realybėj, tuos miestus, per kuriuos įsijai, tu šventąjį raštą visai kitaip skaitai, jisai tau kalba visai kitaip. Ir labai užsinoris tuomet, kad, na, ir kiti tavo broliai sesis, artimiausi ar tolimesni, jie taip patirtų ir išgyventų, nes tai yra, na, tikrai, mano supratimu, pati geriausia Biblijos egzegezė ir pats nuostabiausias toks tiesioginis susitikimas su Viešpačiu. Ta aplinka jam labai padeda. Tai va, bet čia apie tai labai sudėtinga kalbėti geriau, kaip aš jau ir kažkada ankstesnėm numerį rašiau, tik ką po to grįžęs geriau. Dėkim pinigėlį prie to pinigėlio, ne milijonus, net ne tūkstančius, na, gal tai viena kita, tik tai tūkstantį kainuoja iš tiesų, bet galim susitaupyti ir nuvažiuoti, galbūt jau daugelis, arba netgi galbūt padaryti gailestingumo darbą, padėdami kitiems išvažiuoti, tai nes tai tikrai labai verta ir teisinga. Jau nekalbu, apie tai galėtumėm daryti visą laidą, nekalbu apie tai, kaip tai yra svarbu mūsų krikščionių piligrimystės ten dar likusiems krikščionims. Tiems mūsų broliams ir sesėms, kurie dar vis tik tai per visas negandas neišvažiavo, neišvyko ir yra ten. Ir mūsų kaip piligrimų palaikymas jų ir dvasiškai, ir medžiagiškai, materialiai, važiuojant pas juos, mokant už nakvynę ar už maitinimą, ar jiems yra, na, gyvybinės svarbos klausimas, taip kad jeigu turim galimybę, leiskime į tokią kelionę.
Kalbame apie tolimas keliones, tokias, kur tikrai reikia nuvažiuoti visai nemažai kilometrų arba nueiti, bet čia pat mūsų yra Vilnius, yra Šiluva, yra kitos piligriminės vietos Lietuvoje. Bet mums čia gyvenant atrodo, kad, nu, anokia čia piligrimystė, noris daugiau tų kilometrų visuomet. Kodėl net šitos vietos, net mūsų namų katedra gali būti piligriminė vieta, į kurią mes galime keliauti kaip tikri piligrimai?
Čia jau irgi jubiliejinė tokia tema, kad irgi popiežius Pranciškus sugalvojo tą keistą dalyką priartinti prie mūsų tą šventųjų metų malonę, tą jubiliejinių metų malonę ir padaryti mums galimybę apsilankyti tose katedrose, tose jubiliejinėse šventovėse. Taip, tas lengvumas, jisai reikalauja dar didesnio galbūt mūsų pačių indėlio, ne, kad, na, taip lengva užeiti einant pro šalį, ypač miestiečiams į ten savo katedrą ar kokią jubiliejinę šventovę ir irgi priprasti, apsiprasti su tuo, kad tai yra išskirtinė vieta. Bet tai irgi mūsų, kaip turbūt tų žemiškųjų piligrimų, irgi iššūkis kasdienis, ar ne? Apsiprasti su malonė, apsiprasti su tom dovanom, kurias mes turime ir jų nepastebėti. Tai tas gailestingumo metų iššūkis irgi yra nuostabus. Savęs paklausti iš naujo, ar žengiant per tą jubiliejinę šventovę, ar aš įžengiau į ją tikrai kaip piligrimas, ar įžengiau kaip gailestingumo žmogus, į kurį mus kviečia, aišku, ir viešpats, bet ir popiežius atrasti būtent tokią piligrimystę ir tokį keliavimą. Na ir Lietuvoje, aišku, yra ir tos ypatingesnės vietos, aš dabar iškart pagalvojau apie mūsų didžiosius atlaidus, kurie kaip tik tuoj prasidės, ar galim sakyti, jau ir prasideda, į kuriuos irgi artumai ir tradiciškai kviečiamės, skelbiam tas išsames tų visų didžiųjų atlaidų programas, bet tai šiemet irgi suskamba šiek tiek kitaip, ar ne, aš galvoju, prisiminiau, kad ir pavyzdžiui, kokius nors mūsų mylimų žemaičius, ar ne, kai jie tuoj pat jau čia rytoj, ar ne, pradės tą didžiąją kalvariją vadinamą, tai yra irgi kartais galbūt atrodavo nežemaičiams lietuviams šiek tiek jokinga, kodėl ten reikia eiti tiek daug tų kalnų, 3 valandas gėdoti, klausyti dar ilgų pamokslų ir klaupt gult, stot, eit, klaupt gult. O tai yra galbūt irgi tos piligrimystės iššūkių, toks mūsų liaudiškas tradicijos ir suformuotas ir gyvenimo ir patirties išgrynintas būdas iš tiesų patirti tą piligrimystės sunkumą, tą mūsų pastangų kainą. Ne tik nueiti, arba tiksliau nuvažiuoti gana patogiai autobusu ar automobiliu, pastovėti dar vienose mišiuose ir aptarinėti, ar čia buvo geras pamokslininkas rekolekcijų ar atlaidų vedėjas ar šiaip sau. Bet ta, kad ir paprasta mūsų fizinė kelionė, ji tikrai gali būti puikus iššūkis, kuris sukrečia mus ir priverčia išeiti iš savęs, išeiti iš to savo kasdienybės.
Thank you. Marijos radija.
Aš kažkaip norėčiau dar truputėlį grįžti galbūt prie žurnalo. Vėlgi yra vienas straipsnis, kuris mane artumoje sujudino, jeigu galima tai pasakyti. Tai straipsnis tėvo jėzuito Roberto Maktegiu, kad tikra piligrimystė turi kainą. Ir ką tai reiškia? Tai būtent, kad pirmiausia, piligrimystė ne tai, kad kelionė, bet yra kažkoks ypatingas atsivertimas pagal Ignacą Loyolą, kad tu turi, išeidamas turi persikeisti, turi palikti savo gyvenimą tokį, koks buvo, ir kažką naujo daryti dėl Dievo su Dievu. Ir tai yra piligrimystė, tai lygiai taip pat tai mes galim nusprendę kažką keisti savo gyvenimą, ateiti į tą pačią savo parapijos bažnyčią ir tą pavesti Dievą, ir tai jau bus piligrimystė. Tai jau bus tokio mūsų kažkokio ryšto keistis, ėjimas, kad ir ten tuos kelis šimtus metrų iki bažnyčios, ir pasivedimas Dievui, kad mes norim su to ryštu gyventi, tai ir bus piligrimystė. Ir būtent šitas straipsnis man parodė tą tokią naujesnę piligrimystės prasmę, ko aš anksčiau nebuvau pagalvojus, nes iš tiesų man ta piligrimystė dažnai asocijuodavosi su tokio kažkokia, kažkur nueinu, kažkur nuvažiuoju, kažkur biški pasimeldžiu, tarp turistinės, tarp šventinės, atlaidinės kažkokio tokio. Nu, toks kažkoks keistas dalykėlis, bet kai pagalvoju apie tai, kad tai yra būtent kažkokio savo gyvenimo dalies išsižadėjimas, tai būtent kaip Ignacas buvo ypatingas piligrimas, nes jisai viską paliko absoliučiai, atsivertęs visus savo turtus, visus net ir drabužius vienu metu paliko, kol paskui suprato, kad jau persistengė ir išėjo. Tai lygiai taip pat ir mes galim savo kažkokiu norėdami pakeisti, kad ir menką gyvenimo detalę, bet daryti piligrimystę iki savo parapijos bažnyčios. Net.
Tikra piligrimystė turi kainą, tokią didelę kainą, ir kartais mes išeiname visiškai negalvodami arba nesitikėdami sugrįžti, pavyzdžiui, prie buvusio gyvenimo senųjų namų. Ir būtent šitaip elgiasi ne kas kitas, bet vienuoliai, kurie stoja į vienuolyną. Tam tikrą prasme išeidami iš pasaulietinio gyvenimo ir pradėdami gyventi visiškai kitą gyvenimą, žadant į visiškai naujų patirčių. Ir šį mėnesį artumoje skiriame didelį dėmesį Dominikonų ordinui ir šiems broliams. Kodėlgi taip? Kodėl net turbūt 4 ar 5 puslapiai skirti būtent šiems broliams?
Vėlgi, kaip dažnai nutinka su bažnyčios kalendoriumi, kad šventės seka šventes ir jubiliejai jubiliejus. Na, kažkada praeitais metais, ar ne, prisimenam, kad buvo ir vienuolių metai, ir staiga atsirado tas gailestingumo metų perspektyva. Tai šiemet, na, galbūt, aišku, tai yra ne taip tolygu, bet vis tiek tai yra didžiulis jubiliejus, kurį švenčia Dominikonai, tai yra 800 metų jubiliejus, kuomet prasidėjo, na, arba buvo jau oficialiai įkurta Švento Dominiko bendruomenė arba Dominikonų ordinas. Šią progą Dominikonai švenčia juos šitą jubiliejų ištisus metus. Mesgi pagalvojame, kad na, kadangi vasara ir Šventojo Dominiko liturginė šventė ir vėlgi yra tas kitoks metas, kad galime skirti ir galbūt daugiau dėmesio, daugiau laiko susipažinti ir su šituo jubiliejumi, su šituo žmogumi, kad galėtumėm irgi suprasti, na, ar tai yra tam tikra prasme ir mūsų šventė, ir mūsų jubiliejus, ar tai yra tik tai jų uždaras, na, jų bendruomenės, arba na, jų, sakykime, tos religinės tokios šeimos klausimas. Ir čia tai, ką pati sakai, Valdonė, apie išėjimą vienuolių į kitą gyvenimą, tai turbūt ypatingai ir su Dominikonais matosi, kad jie, na, galbūt išeina į kitą gyvenimą, kol jie būna jauni kaip vienuoliai, kol jie įstoja ir praeina pro noviciatą, bet ypač Dominikono gyvenime tas matosi, kad jie išeina į kitą gyvenimą tam, kad būtų šitame gyvenime, kad sugrįžtų į šitą gyvenimą, būtų su žmonėmis. Tas pamokslininkų ordinas tai ne ta tokia senoviška prasme, kad ar ne, jie neišsimokslina ir tampa gerais pamokslininkais tam, kad mums pamokslautų paskui gyvenime, bet iš tiesų, kad jie grįžtų ir taptų tais palydėtojais, ar ne, mūsų šitų piligrimų, mūsų kasdienybėje pas Viešpatį. Kad jie padėtų mums jį atrasti ir tas yra turbūt, na, nuostabu, ypač su šitais viduramžių užgimusiais ordinais ir Šventojo Pranciškaus ir Šventojo Dominiko, na, tai yra, galim sakyti, jie tokie to paties laikmečio ir to paties tokio irgi religinio atgimimo, tokio bažnyčio atgimimo sąjūdžiai, kurie, na, būtent kvietė ir galbūt tebe kviečia po 800 metų išgyventi tą mūsų piligrimystė kasdienybėje, ten, kur mes esam, ten, kur mes gyvenam. Ir ypač va šiais laikais, ar ne, ten Dominikonai labai daug dėmesio skiria pastoracijai mieste, ten, kur yra daugybė žmonių, ten, kur yra šiandieninis gyvenimas, šiandieninis tas areopagas. Jie ten bando ieškoti būdų prieitai. Na tai va, tai norėjosi irgi, kad atrastumėm dar vieną tokį lobį, kurio tiesa nelabai daug turim. Ir net aš irgi iki šito numerio, iki šitos istorijos irgi nežinojau, kad šitiek daug Dominikonai turėjo vienuolynų prieš 100 metų, galim sakyti, ar ne? Ir dabar jų yra vos keli broliai, arba net jau keli broliai, kadangi nuo kartos sujungė jos vienas vienintelis tėvelis Grigaitis, kuris jau amžinatilsi, bet na, va, kuris buvo tokia jungiamoji labai graži grandis tarp tų anos prieškarinės Lietuvos ir dabar naujųjų, kurių jau yra jaunesnių ir vis daugiau.
Pridėsiu tai, kad pati šį mėnesį turėjau labai gražią tokią ir išskirtinę galimybę šiam mėnesiui pakalbinti vieną iš tų brolių, iš tų 5 brolių, kurie tik 5 gyvena dideliam vienuolyne Vilniui. Tai kalbinau brolį Bernardą. Mes ieškom pašaukimo ir labai dažnai kažkaip galvojam, o aš surasiu ir mano gyvenimas pasikeis, aš išeisiu, kad ir tą piligriminę kelionę ir kažkas nutiks tokio įspūdingo, kas pakeis tiek mano pasaulį, tiek turbūt ir kitų gyvenimus keis. Ir štai čia brolis Bernardas sako, ne, mes ne pasaulį keisti, einame kažkur ar stojame į vienuolyną, bet visų pirma tam, kad patys būtume laimingi, mes renkame savo laimę. Tai tikrai kviečiu visus skaityti ir šį interviu, ir kitus artumoje interviu, ir atrasti tų žmonių gyvenimus, kurie yra labai ypatingi. Ir dar be šių straipsnių, artumoje taip pat yra kelios publikacijos, kurios skirtos tokiam neįprastam, galbūt mums dar netaip dažnai apie tai kalbant, reiškiniui išnaudojimui žmonių, mūsų pačių išnaudojimui ir tam skirti 2 straipsniai.
Galbūt šiek tiek ir naujoviška, kaip sakai, Valdovė, bet nėra taip kad tai būtų visiškai svetima net ir mūsų temai. Tai yra gailestingumo jubiliejaus perspektyvoje, tai yra labai įprasta, sakykime, kalbėti apie žmogaus orumą, ne? Žmogaus prigimtinį orumą, nesvarbu kokioje būsinoje jis būtų, ar dar negimęs, ar jau gimęs, ar senas, ar jaunas. Tai taip ir supuolė, ne, kad jau šioks toks net ir ciklas gimsta tekstų apie problemą, kuri mums atrodo tokia, na, kaip ir galbūt šiek tiek svetima, tai yra prekybos žmonėmis arba prostitucijos sferoje. Ne? Atrodo, kad tai yra, kaip mes esame dažnai pripratę galvoti, kad tai yra tų žmonių pasirinkimas. Pasirodo, kad toli gražu ne ir būtent, na, mūsų antras straipsnis arba pokalbis dabar jau su prokurorė, kuris šitoje srityje dirba, priminsim, kad ne birželį buvo su aukščiausio teismo teisėju, kuris specializuojasi šitose bylose, parodo visai kitokį vaizdą ir galbūt mums padės suprasti ir ypač galbūt kaip krikščionims ir katalikams pažiūrėti, jog tai nėra kažkokia labai svetima problema, nes galbūt ir mūsų aplinkoj, mūsų kaimynai, mūsų kokie nors pažįstami ir net giminaičiai gali patekti į tokią, prastai sakyti, vergystę, ne, kuri iš pradžių prisidengia visai tokiais gražiais pavadinimais arba ketinimais. Tai labai verta pasigilinti. Ir kita tema, kuri ilgai gimė iš vieno tokio vizito į Lietuvą, čia mes irgi bažnyčios pulso skiltyje daug rašom apie daug visokių svarbių įvykių, kurie vyko birželio mėnesį ir apie ypatingų svečių, kurie čia lankėsi jubiliejinių metų ir kontekste. Ir vienas iš jų, tėvas jėzuitas, taip jau supuola, kad keletą jėzuitų iš tam numerį atsirado. Tai popiežiškojo Grigaliaus universiteto prorektorius ir popiežiškosios pilnamečio apsaugos komisijos narys ir psichologas ir, na, tos ryties didžiulis specialistas, kuris vedė tokias paskaitas, seminarus ir kunigams ir šiaip pastoracijoje besidarbuojantiems žmonėms. Ir viena iš jo temų buvo nepilnamečių lytinio išnaudojimo klausimai arba prevencija arba reakcijos. Nors atrodo, kad tai mes girdim apie įvykius kažkur kitoj šaly arba kitose bažnyčiose, ne Lietuvoj. Ačiū Dievui, kad neturim tokių skaudžių įvykių kaip kitose bažnyčiose, bet ir jis pats sako, tai nėra taip, kad tai būtų kažkokios tik tai vienos šalies arba vienos bendruomenės klausimas. Tai yra paplitę visur, visame pasaulyje ir mes turim žinoti, kas tai yra ir turim žinoti, ką daryti, kad to nebūtų. Tai yra ir prevencijos klausimas. Tai mes pabandėm, na, iš tiesų tokią santrauką jo to pranešimo, jo seminaro publikuoti, kad žinotumėm apie šitą realybę, kuri irgi yra labai mažai žinoma ir labai skaudi, ar ne, nes tai liečia pačią silpniausią, pačią galbūt mažiausią visuomenės ir sėkių bažnyčios dalį, bet tuo pačiu bažnyčia tame tampa irgi tam tikrų pranašiškų veikėjų, kuri pati išgyveno šitą baisę tragediją, kuri labai giliai apmąstė ir labai daug padarė ir tebedaro dėl visos visuomenės, kad apie tai būtų kalbama, kad būtų kažkas prevenciškai daroma. Tai ir šita prasme yra tikrai labai unikalus galbūt tekstas, nes apie tai mažai girdime kalbant ir dar mažiau žinome, na, ką daryti ir kaip reaguoti ir kaip elgtis, nes tai nėra vien tik tai bažnyčios aplinkos klausimas.
Ir mūsų laikas beveik jau išseko, tai tiesiog norėjau padėkoti už pokalbį ir pamąsčiau, kad būtų gražu paskaityti mūsų kardinolo Audrio Juozo Bačkio žodžius, kuriuos jis pasakė Nacionaliniam gailestingumo kongrese. Sako, įsiklausykime į Šventojo Tėvo kvietimą. Pagalvokime, ką mes Lietuvoje galime padaryti, kad šie gailestingumo metai nesibaigtų tik gražiais renginiais, bet atneštų konkrečių vaisių mūsų visuomenės bažnyčios gyvenime. Kalbėkime apie tai su ganytojais, vyskupais, kunigais, darykime ką nors, kad gailestingas Dievo veidas būtų tarp mūsų regimas, atpažįstamas ir mylimas. Tai su šiuo mūsų ganytojo kvietimu ir jūs visus kviečiam įsiklausyti į šiuos žodžius ir ypač mūsų širdį. Ką viešpats kviečia daryti mus šiais metais, ką ypatingo, kur nukeliauti ir kokią piligrimystę išgyventi.
Dar primenam apie vieną piligrimystę, kuri irgi yra, na, tokia labai svarbi šią vasarą, tai yra pasaulinės jaunimo dienos, ar ne, ir mes irgi skiriame nemažai dėmesio, vat, tai jaunystės temai būtent dėl to ir ypač kas jaunesni ir kas dar galit ar paraginkit, ar paremkit, kad ir mūsų jaunuoliai galėtų išvykti į tą didžiulę šventę ir sikiutina, tai yra mūsų jaunimo galbūt galimybė irgi sutikti viešpatį toje piligriminėje kelionėje, kuri yra tikrai pakankamai unikali.
Tai ačiū Dariau, ačiū Silvija ir sudie.
Su Dievu.
Geros vasaros.